Goeiedag, lieve luisteraar. Ek het verlede keer vir jou gesê, ons moet nog 'n paar minute praat oor die eerste vier versies van 1 Johannes, omdat dit so uiters aktuele saak is vir die tyd waarin ons lewe. Nou, in daardie verse het ons nou verlede keer die eerste toets wat Johannes aanlê vir 'n vals profeet bespreek. Wat sê die persoon aangaande die Here Jesus? En Johannes het baie duidelik daarop geantwoord. In die tweede vers, hieraan ken julle die Gees van God. Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. Maar nou wil ek nog 'n bietjie verder met jou daaroor gesels, want jy sien Johannes lê ook 'n tweede toets aan. Nie net wat iemand van Jesus sê, vertel jou wie daardie persoon werklik is nie en of hy 'n vals profeet is nie, maar iemand se kleed van godsdienstigheid sal ook vir jou vertel wie hy is. Kom ek sê dit op 'n ander manier. Dis nie net iemand se leer wat vir jou sê wie hy is nie, maar ook sy lewe. Dit was al in Johannes se tyd so dat mense op die oog af skynbaar in Jesus geglo het, maar hulle lewe het teen hulle woorde getuig. Hulle die evangelie verdraai om by hulle eie idees te pas. Serintus was byvoorbeeld hiervan 'n baie goeie voorbeeld. Hierdie man Serintus en sy volgelinge het ontken dat die ewige seun van God werklik en volkome mens geword het in Jesus van Nasaret. En hierdie vals leer dan daartoe gelei uiteindelik dat Serintus mense se lewens verkeerd beïnvloed het. Want sien, hy het die evangelie verbuig om by sy eie idees te pas. Hy wou nie die volle boodskap en veral natuurlik die konsekwensies daarvan aanvaar nie. Sodoende word die evangelie dan natuurlik baie gerieflik aanvaarbaar gemaak vir die mens wat nie onder die heerskappy van Christus wil lewe nie. Maar op hierdie manier word die evangelie natuurlik afgewater. Word dit ook vir mense wat in werklikheid ongelowiges is, aanvaarbaar gemaak sonder dat daai ou se lewe hoef te verander. Dan het mense 'n kleed van godsdienstigheid. Dan kry jy vorm godsdiens op sy beste. Dan sê mense hulle is Christene, maar dit blyk nooit uit hulle lewens nie. In werklikheid is hulle natuurlik van die wêreld, uiterlik godsdienstig. O ja, maar sonder dat hulle werklik erns gemaak het met die saak van die Here. Hulle verloon die krag van die evangelie. Nou beklemtoon Johannes juis nie net dat daar twee groepe mense is nie. Hy hamer ook nie die hele tyd op die verkeerde nie. Hy is nie 'n negatiewe ou nie. Hy wil juis die regte lewenswyse beklemtoon, naamlik nommer 1, jou leer moet reg wees. Jesus is werklik die Christus wat mens geword het en tweedens jou lewe moet reg wees. Kom ek vat dit saam. In ons tyd kan mense ook nog uitgeken word aan hulle leer en aan hulle lewe. In Johannes se tyd was 'n naamlik 'n groot vlaag van skynchristendom. Die Here Jesus het immers self ook sy disippels teen valse profete gewaarsku. Gaan kyk maar Matteus 7 vers 15. Paulus het dit ook gedoen. Gaan kyk in Handelinge 20. Vers 28 tot 30. Selfs Petrus het teen valse Christusse en profete gewaarsku. 2 Petrus 2 vers 1. Net so moet ons nou onthou, luisteraar, is daar ook vandag in ons eie tyd nog baie stemme waaroor, as jy goed na hulle luister, jy sal ontdek dat hulle 'n gerieflike, afgewaterde Christenskap verkondig. Ag man, sal hy ou sê, moet tog nou net nie jou godsdienst so ernstig opneem nie, man. Moet dit glad nie so ernstig opneem dat mense sal agterkom jy's 'n Christen nie. En mense volg natuurlik so 'n slap siening eintlik baie graag na, want dit vra eintlik niks van jou nie. Juist daarom dat die leer so belangrik is, luisteraar, maar ook die lewe wat uit daardie leerstellinge voortvloei. Geloof is natuurlik 'n aanduiding van geestelike groei en van volwassenheid. Maar luister nou mooi, want dit mag dalk vir jou snaaks klink as ek dit nou die eerste keer sê. Ongeloof is ook 'n teken van geestelike volwassenheid. En daarmee bedoel ek dat die kind van God Nie elke ding wat hy hoor, behoort te glo nie. So sê Johannes in elk geval. Prakties beteken dit, dat 'n Christen nie agter elke ou aardigheidjie op godsdienstige terrein hoef aan te hardloop nie. Jy kry ouens wat vandag met hierdie snaakse geitjie in die godsdienst op hol is, môre is dit weer iets anders. Dan sien jy 'n duiwel agter elke bos en jy's bang vir die geeste. Nee, as jy die leer van die Bybel ken, as jy weet hoe groot en hoe sterk en hoe magtig die Here Jesus is, dan word dit gesien in jou lewe. Met ander woorde, leer en lewe kom ooreen. Jy word nie rondgewaai nie. Jy kyk nie angstvallig rond nie. Daar's 'n diepgang in jou lewe. Daar's rigting. Want jy weet in wie jy glo en jy weet wat jy behoort te doen. Wat geloof en doen of daad hang mos nou ook met mekaar logies saam. Met ander woorde, in Afrikaans sê jy glo nie sommer enige nonsens nie. Daarom dat ek sê ongeloof is ook 'n teken van geestelike volwassenheid. Ten slotte, luisteraar, het dit jou al opgeval hoe sentraal die Here Jesus in die werking van die Heilige Gees is, volgens Johannes. Jy sien, die Gees van God lei mense om Jesus te bely. Kyk weer na vers 2. En die Heilige Gees help jou om by die waarheid te bly. Vers 6. En daarom moet jy en ek ons nie laat verlei deur die stemme van vals leraars nie. Moet jou nie laat rondjaag deur dwaalgeeste en deur elke wind wat waai nie. Maar bely Jesus in die krag van die Gees vir wie hy werklik is. Jy lewe dit wat jy glo. Want daardeur word God verheerlik, nie waar nie? En dan, ja dan, gaan die droom waar word in jou eie tyd, dat mense ook begin tot inkeer kom. Al was die ou van die wêreld, dat hy besef, Christus is die Here. En van daardie wonderlike boodskap is jy en ek 'n draer. Nou wil ek graag so 'n bietjie verder gaan. Hier van vers 7 af gaan ons ook nou 'n perikoop kry wat baie interessante dinge natuurlik bevat. Nou ons kan nie vandag alles doen nie, maar kom ek sê eers net oorsigtelik wat 'n mens tot so by vers 12. Ek sal selfs nie so ver kom nie, maar waaroor dit eintlik hier gaan. Dit gaan daaroor en jy sien dit in die opskrif: God is liefde. Met ander woorde, die Here is die oorsprong van alle ware liefde. Dis 'n wonderlike ding, want liefde en ware liefde kan alleen van die Here kom wat dit deur sy Gees in ons harte lê. Kom ek sê dit so, die intieme geloofsverhouding met God of die gemeenskap wat jy en ek met die Here het en die bewussyn van ons kindskap van God die Vader. Dit word nou aangevul deur ons liefde vir ons medegelowiges as 'n sigbare demonstrasie dat God se liefde in ons optrede waar word. En daarom is dit sulke belangrike verse waaroor ons ook nou verder en ook in die volgende program gaan gesels. Dit is alleen wanneer die Here jou hart verander het en die liefde van God woon in jou hart, dat dit ook kan deurvloei na ander mense toe. Wie dan ook opreg liefhet, wys op 'n sigbare manier dat hulle kinders van God is, wat in 'n innige geloofsverhouding met die Here lewe elke dag. Dis my wonderlike verse hierdie, want jy sien hoe luisterryk vertel Johannes eintlik dat die oorsprong en die motivering van ons liefde alleen van die Here kan kom. As liefdesdaad, sê hy, het God sy seun na die wêreld toe gestuur sodat jy en ek mag lewe. Dit is wat God gedoen het, om liefde nie net 'n teorie te hou nie, maar om dit 'n daad te laat word in die praktyk. 'n Daad wat gedien het as verzoening vir ons sondes, toe sy seun gekom het. Met respek gesê, God kon mos nou gesê het, ek het die hele wêreld lief. En wat sou dit beteken? Het net mooi niks vir sondaars nie. Dis eers toe hy dit gesê het, en hy stuur sy seun na die wêreld toe om 'n daad te kom verrig, om te kom betaal vir die sonde van die klomp sondaars in die wêreld, om sy lig te laat skyn dat jy en ek daarby kon begin baat vind. Nou dit is juis as gevolg van hierdie groot reddingsdaad van God. Behoort jy en ek ook so, volgens die voorbeeld van die Vader en die voorbeeld van die Seun, behoort ons mekaar en ander mense lief te hê. As ons medegelowiges byvoorbeeld opreg lief het, dan, so sê Johannes, dan bereik God sy doel met liefde op aarde. En dit is hoekom hierdie verse so verskriklik belangrik is. Kom ons lees vers 7 en vers 8 en dan praat ons met mekaar daaroor. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie en geen kennis van God het nie, want God is liefde. Nou hierdie is twee pragtige, wonderlike verse, baie, baie ryk aan inhoud. God is en bly die bron van alle liefde. En hy het sy liefde aan ons laat sigbaar word, toe hy sy Seun na die wêreld gestuur het. Dit was 'n liefdesdaad van ons genadige God. En deur die Heilige Gees stel God ons in staat om ook mekaar en ook ander mense lief te hê. Liewe luisteraar, as jy na die program luister, miskien dink en sê, ag, ek het maar toevallig ingeskakel, dan wil ek vir jou sê, dis dalk nie so toevallig nie. Want weet jy, die radio kan vandag vir jou roepstem van die Here wees, wat vir jou na God toe roep, die God van liefde, en ook vir jou en vir my, wat die Here uit genade ken. Hierdie gedeelte is vir ons ook by hernuwing roepstem vandag, dat ons onsself sal vra, kaats ek die liefde wat die Here vir sondaar mense het? Kaats ek dit deur na ander toe? In welke mate moet ek nog in lyn kom om instrumenteel te kan wees in die Here se hand om ander mense ook na hom toe te trek? Johannes begin dus hier in die 7de vers, hier die nuwe gedeelte waarvan die opskrif is God is liefde. Hy begin hierdie gedeelte met, en jy moet oplet, met 'n absolute eis wat hy onmiddellik fundeer in 'n grondstelling. Die eis is dit. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê. En dan maak hy sy grondstelling. Want God is liefde. Dis ook die opskrif daarvan, hè? Dis die grondstelling. Kom ek sê dit so, hoewel die eis nog maar 'n paar keer herhaal is, in die vorige verse, by vers 11 en by vers 21, gaan het nog weer herhaal word in hoofstuk 4 ook. Is dit eintlik die grondstelling, die wonderlike feit, dat God vir ons liefde is, en dat hy hierdie liefde ook aan ons geskenk het, en nog steeds aan ons skenk, ne? 'N liefde wat heeltemal oorheersend kan wees. Omdat God liefde is, is dit duidelik, en so skryf Johannes, elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. So 'n persoon, luisteraar, leef met ander woorde, in en vanuit die gemeenskap van God, sê hy in die tweede deeltjie van vers 7. En dan kom hy by vers 8, laat ek het net weer lees. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. Hy sien, Johannes het gesê, een vorige keer al, dat God liefde is, en nie dat die liefde God is nie. Reuse verskil. Hy sê, God is liefde. Hy sê nie, die liefde is God nie. Want jy sien, is belangrik om hierdie verskil raak te sien. Die wêreld het hierdie woorde van Johannes as het ware omgedraai, omdat dit so 'n oppervlakkige en 'n selfsugtige siening van die liefde is wat daar buitekant op die markplein heers. Daarom is ons begrip van die liefde ook baie beperk en onsuiwer baie kere. Want jy sien, die wêreld dink dat die liefde 'n gevoel is wat 'n mens goed laat voel en daarom bereid is om beginsels en ander se regte op te offer vir hierdie soort in aanhalingstekens liefde. Nou volgens Johannes is dit beslis nie die ware liefde nie. Maar dit is juis, wil ek vir jou sê, die teenoorgestelde van die ware liefde. Dis eintlik selfsug. Ons kan immers nie die bose wêreldse siening van liefde aan God toedig nie. Nee. Nee, luisteraar, ons moet by die heilige, die regverdige, die volmaakte God kom leer wat die liefde is. En ook by hom leer hoe om waarlik lief te hê. Dis my baie treffend hoor, dat die vers eintlik beteken dat God liefde is om liefde te doen. Om God te beleef, soos ons dikwels in ons tyd graag wil sê, om God te beleef, beteken om lief te hê. Om met hom gemeenskap te hê, kom juist tot uiting in die liefde. Nou, kom ons blaai so 'n bietjie verder na vers 9 en 10, hierso in 1 Johannes by die 4de hoofstuk. Ek lees dit eers en praat ons daaroor. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy vir ons bewys het deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Wonderlike woorde. Johannes sê die liefde verklaar nommer 1 waarom God skep. Omdat hy lief het, skep hy mense om lief te hê. Die tweede rede sê hy waarom God omgee. Omdat hy hulle lief het, gee hy vir mense om. Derde aspek, waarom ons vry is om te kan kies. Hy wil 'n liefdevolle antwoord van ons af hê, van elkeen van ons, liewe luisteraar. En 'n vierde rede, waarom ons die ewige lewe ontvang. Hy wil vir ewig sy liefde aan ons bewys. Daarom gee hy aan ons die ewige lewe. En dit alles het nie net 'n moontlikheid geword nie, maar 'n werklikheid deur Jesus Christus. Hy sien God se liefdesdaad is die koms van sy seun na hierdie wêreld toe. Ons sekerheid van die besit van die ewige lewe word deur die liefde beleef. Die liefde wat 'n opregte antwoord is op God se liefde aan ons. En daarom is dit so ongelooflike wonderlike genade om die ware God se liefde te kan ervaar elke dag. By vers 9 en 10 dink ek dit is baie nodig om raak te sien. En stil te staan by hierdie vraag, hoe weet ons dat God liefde is? As iemand nou vir jou sou vra, hoe weet 'n mens dat God liefde is? En Johannes gee die antwoord, hy sê, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar in sy seun. Die feit dat God sy seun gestuur het, dit is die bewys dat God vir ons lief is. En hierdie konkrete bewys dat hy vir ons lief het, word twee keer baie duidelik gesê in vers 9 en vers 10. Die daad waarin God se liefde, sy werklike liefde noem hy dit, geopenbaar is, bewys dit. En dit is, God het sy enigste seun na die wêreld toe gestuur. Met ander woorde, as jy jou Bybel voor jou sou hê, dan sal jy sien, hier in 1 Johannes 4 vers 9b sê dit, en dit word weer herhaal in vers 10b. En wat hierdie daad werklik ten volle maak tot die openbaring van werklike liefde, is God se doel met die stuur van sy seun in die wêreld toe. Hy sê daardie finale doel is baie duidelik, naamlik, en ek haal aan, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Jo. Die vers 10c stel daarmee 'n manier waarop ons deur hom die lewe kan hê baie duidelik. Ek haal weer aan. Hy het verzoening vir ons sondes gedoen, skryf Johannes. Met ander woorde, Jesus die seun van God is deur die Vaderhuis uitgestuur om in hierdie sondige wêreld in te kom, om hier aan die kruis die verzoeningsmiddel te kom word, om deur sy bloedoffer vir ons die vrede met God te herstel. Langs hierdie offerpad, liewe luisteraar, sien ons eers wat die Here werklik gedoen het om vir jou en vir my die lewe te verwerf. Ek wil vers 10 lees, nog 'n slag lees, omdat dit so 'n wonderlike en diep vers is. Hy sê, werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur, as versoening vir ons sondes. Daar kan by ons geen twyfel wees nie. Die liefdesinisiatief kom van God af. Liefde is nie die prestasie van 'n mens nie, maar is deur God begin, deurdat hy sy seun gestuur het. Sodoende, met die stuur van sy seun, het God vir jou en vir my as mens geleer wat liefde werklik is, en ook wat die intensiteit van liefde is, sonder voorbehoude. Jesus het immers sy lewe kom gee, om die ware betekenis van God se liefde vir jou en vir my te kom verduidelik. Liefde, so sê daai knoppies neuspoppies op die plakate wat ons baie keer sien in die winkels. Liefde is om vir my van jou brood te gee. Of liefde is om dankbaar te wees vir die klein dingetjies, lees ek nou dag in 'n boek. Of liefde is om die ou tannie oor die straat te help. Nou, is baie waar. Nou, waarskynlik is sommige van hierdie poppie uitsprake korrek. Maar in die lig van dit wat Johannes hier skryf, liewe luisteraar, vervlak daardie soort liefde is en wat daarop volg, uitsprake tot poppie opmerkings, tot 'n woordespel sonder werklike geestelike diepte. Luister wat sê hierdie ou apostel in vers 10. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat God vir ons het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Johannes waag dit nie eens om te dink dat liefde iets is wat jy en ek gedoen het nie, of dat liefde ons eie emosie teenoor God is nie. Hoewel dit waar is, is selfs dit nog te vlak om werklik te beskryf wat liefde is. Daarom draai die apostel dit presies om. Hy sê, liefde begin by God. Dit word sy op sy beste gedemonstreer deur God, toe hy sy seun gestuur het. Liefde is iets wat by God begin en by mense eindig, nie andersom nie. Jy het dit ook seker al gehoor, want mense vra dit dikwels, hoe is God? Nou, weet jy, daar is 4 uitsprake in die Nuwe Testament wat sê hoe God is. Johannes 4:24 sê, God is gees. 1 Johannes 1:5 sê, God is lig. Hebreërs 12:29 sê, God is 'n verterende vuur. En die 4de uitspraak dan, staan hier in vers 8. En ook weer later, ek is nog nie daarby nie, maar in vers 16 gaan ons dit weer kry. God is liefde. Dis hoe God is. Let op, dat 'n mens dit nie maar sommer net kan omdraai en sê, liefde is God nie. Want dan gaan God op in liefde, dan word God as het ware opgesuig in die stofsuier van liefde. Dan kry jy 'n aanbidding van die liefde, soos die blommekinders in die 60er jare, ne, in die vorige eeuw, wat die liefde verhef het tot 'n godheid. En nou mag jy vra nou maar hoe weet ons van hierdie liefde? Want sien, as God nie van sy kant af iets gedoen het om te wys hoe liefde is nie, sou ons nooit begryp het dat God liefde is nie. En let weer 'n keer op na vers 8. God staan daar, bewys nie alleen liefde nie. Nee, hy is liefde. Maar hy bewys wel sy liefde ook, hoor. Hy stel sy liefde ten toon deur sy seun te stuur, skryf hy in vers 9 en in vers 10. Met ander woorde, net soos wat die sending van sy seun 'n liefdesdaad was, net so is alles wat God doen, dade of bewyse van sy liefde vir ons. Die skepping is 'n liefdesdaad van God se kant af. Sy sorg in die natuur is 'n liefdesdaad van God se kant af. Die wederkoms van sy seun is 'n liefdesdaad van God se kant af. Die nagmaal is 'n liefdesdaad van God se kant af. En dan noem Johannes twee praktiese gevolge van God se liefde, soos wat dit blyk uit die sending van sy seun. Die eerste gevolg van die feit dat sy seun gekom het, staan in vers 7. Ons moet mekaar lief hê. En die tweede gevolg van die feit dat God sy seun gestuur het, staan in vers 10. As verzoening vir ons sondes. Wonderlike, wonderlike God. Hy het sy seun gestuur. Nou moet ons nommer 1 mekaar lief hê. Vers 7. En nommer 2, hy het hom gestuur as 'n verzoening vir ons sondes. Vers 10. Ek groet jou in die wonderlike genadige God se naam. Tot volgende keer. Totsiens.